ახლა აქ დავაწყოთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. როგორც იცით, 12 ივლისს საქართველოს არჩევნების მეორე ტური გამართება. უკვე ცნობილია ახალი მოწვევის საკრებულოების პირველი სხდომის თარიღიც. 14 ივლისიდან საქართველოს ახალი ტიპის ადგილობრივი თვითმართველობები შეუდგებიან მუშაობას. შეძლებენ თუ არა ისინი ადგილებზე რეალური თვითმართველობის განხორციელებას. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნონამ ჭედლიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძე და სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე კონსტანტინე კანდელაკი. მოისმინეთ დისკუსია.
14 ივლისს საქართველოს მასშტაბით ადგილობრივი თვითმართველობის არჩეული ორგანოები საკრებულოები იკრიბებიან და პირველ სხდომებს გამართავენ. Ну ეს სხდომები თავისთავად მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ახალი თვითმართველი ორგანოები უკვე უფლებამოსილების განხორციელებას იწყებენ. არჩევნებს, როგორც ვიცით, წინ უძღოდა თვითმართველობის რეფორმა. შესაბამისად, მთავარი საკითხია, რა ტიპის თვითმართველობები მივიღეთ ერთის მხრივ რეფორმის შემდეგ და მეორის მხრივ უკვე არჩევნების შემდეგ, თუ შეიძლება დავიწყოთ.
თავისი რაჩელება ითქოს გახლავთ ის რომ თქვათ ის ხრებები რომელიც განხორციელდა თვითმართველობის სისტემაში შეგვიძლია ორი მიმართულებით განვიხილოთ. ერთი ეს არის უკვე ჩატარებული რეფორმა, ეს თუ ეს არის რეფორმის დასაწყისი. თუ ეს არის უკვე ჩატარებული რეფორმა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ გარკვეულ ცვლილებებზე, თუმცა არა ძირეულ ცვლილებებზე ჯერ კიდევ და თუმცა წინ გადადგმულ ნაბიჯად შევაფასოთ. ხოლო თუ ჩვენ ჩავთვით რომ ეს არის რეფორმის დასაწყისი, ყოველთვის მოსული რეფორმის დასაწყისი, მაშინ უნდა ვივარაუდოთ რომ ის თვითმართველობები, რომლებიც ახლა იქნენ არჩეული, მათ საკმაოდ დიდი სამუშაოებით, მათ არალით ჩვეულებრივი თვითმართველობისთვის დამახასიათებელი სამუშაოები მხოლოდ, ანუ ბიუჯეტის დამტკიცება, თავისუფლებების განხორციელება, კონტროლი ამოსულებელი შტოს საქმიანობაზე, არამედ ისინი აქტიურად უნდა მონაწილეობდნენ შემდგომ გამოვების პროცესშიდაც, იმიტომ რომ მთავრობამ თავის დროზე წარმოაჩინა საკმაოდ ამბიციური გეგმა, რომ ძირეულად შეცვლა თვითმართველობის სისტემებს. და ამ შემთხვევაში თვითმართველობის ორგანოებს ეკისრება საკმაოდ დიდი როლი ამ პროცესში.
12 თვითმართველი ქალაქი, 59 მუნიციპალიტეტი, სადაც გამგებლები ავერჩიეთ. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ მეხოდეთ მისია, რომ ბატონი დავით ბძანებს, რომ აქ განსასაზღვრია უკვე ჩატარებულ რეფორმაზე გვაქვს ლაპარაკი თუ იმაზე, რა იქნება მომავალში. ფაქტი ერთია, რომ ამ რეფორმით ძირითადად ეს შედეგი მივიღეთ, რომ ჩატარდა მერებისა და გამგებლების პირდაპირ წესით არჩევნები. მაღალია ამ ინსტიტუტების დამოუკიდებლობის ხარისხი, როგორ ფიქრობთ?
სწორად აღნიშნეთ, ერთ-ერთი მთავარი ხელშესახები ამ რეფორმის საწყისი ეტაპის, ასე დავარქვათ ამ რეფორმას, ასე ვთქვათ, დღევანდელ დღეს, არის ის, რომ ჩვენ პირდაპირ ავირჩიეთ ქალაქის მერები და გამგებლები. რამდენად იქნებიან ისინი დამოუკიდებლები და რაც მათ კანონებითაც აქვთ ეს დამოუკიდებლობა მათ გარანტირებული, დრო დაგვანახებს. პრაქტიკა ეხლა ძალიან რთულია ამაზე საუბარი, წინ ევრეკული გვაქვს. ჯერჯერობით ყველგან, სადაც პირველ ტურში აირჩა, არის ერთი კოალიცია და ქართული უცნობის წარმომადგენელი არის ყველა გამგებელი და მერი. და მე ვიტყოდი, რომ ეს იქნება მთავარი გამოწვევა ამოწვევის საკრებულოების, რადგანაც გამოცდილება ურთიერთობისა წარმომადგენლობით ორგანოსა და პირდაპირ წესით არჩეული გამგებლების და მერებისა ჩვენ აქამდე არ ქონია, თუ არ ჩავთვლი თბილისს და ძალიან მცირე პერიოდს, წელიწადსა და რამოდენიმე თვეს, ოდესაც 2000-ში ჩვენ მაშინაც ავირჩიეთ ქალაქებში, რომ მაშინ სხვა ტიპის თვითმართველობა ჰქონდა ჩვენ, სხვა უფლებამოსილებებით. აი ამ პერიოდის გარდა ფაქტობრივად გამოცდილება ამისი არ არსებობს და ჩვენ თბილისში ბოლო წელს გვახსოვს, როგორი კონფლიქტური სიტუაცია იყო თბილისის საკრებულოსა და მერია შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს უმრავლესობა იქნება ერთი გუნდის წარმომადგენელი საკრებულოშიც და აღმასრულებელ სტრუქტურაშიც, მიუხედავად ამისა ძალიან რთული იქნება ამ გამოცდილების გარეშე ამ ურთიერთობების დალაგება. ენდოლოს სხვა არის, ოდესაც არის დანიშნული გამგებელი, მთელი ეს ბოლო 11-12 წელი ჩვენ ამ სისტემაში ვიცხოვრე და ყველა მიეჩვია ამ ურთიერთობას. ეხლა აი ამაზე ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული, თვითონ საკრებულოების საკრებულოს წევრები და თვითონ ამოსულის რამდენად აუღებენ ალბათ აი ამ ახალ გარემოებას და რამდენად კონსტრუქციულად ითანიშნულებენ ერთმანეთს.
თუმცა დამოუკიდებლობის არეალი მაინც შეზღუდულია, ბატონო დავით, მათ შორის ფისკალური თვალსაზრისით. თვალსაზრისით, ხომ ფინანსური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძველი რეგულაციებით ვიცით, რომ ბიუჯეტში მხოლოდ რჩებოდა ქონების გადასახადი.
ახლა 4-დან 6-დან შემცირდა, თორემ ადრე რჩებოდა, ვთქვათ, ნაზილობრივ საშემოსავლოს, შემდეგ ცენტრალურ აიღო მთლიანად.
Ну, было წლებში, მოდით, ასე ვთქვათ, მაშინ რჩებოდა ძირითად ქონების გადასახადი. ახლა უკვე შეიცვალა ნაწილობრივ უკვე საშემოსავლოს ნაწილობრივი პროპორცია.
Ამოთესა თქვა, რომ ნუ ამბობ წარსულ დროში მომავალზეა გათვლილი. Ну, ფაქტია, რომ საქართველო არის ყველაზე უფრო ცენტრალიზებული სახელმწიფო ევროპაში. Да, არა მხოლოდ თქვათ პოლიტიკური უფლებების მხრივ, არამედ ფისკალური უფლებების მხრივ, არა მარტო დეცენტრალიზაცია არ განხორციელდა, არამედ დეკონცენტრაციაც პირიქით პროცესს წავიდა, განყოფილებების კი სამინისტროების მათი რიცხვი შემცირდა, ანუ თბილისში ხდებოდა ყველაფერი ამ სიტყვის პირდაპირი და გადაინტერესებით. ხოლო რაც შეეხება თქვათ ამ უფლებებს, უფლებამოსილებებს, პირველი რაზეც საუცხოს უნდა გამოკვდეს ყურადღება, ეს არის მხოლოდ ერთი სფერო, არჩევითობა არის მხოლოდ ერთი სფერო, ის რომ ქალაქები გამოეყვნენ ეს არის კიდევ საკითხი, მაგრამ ეს პრობლემას ვერ მოაგვარებს, მოსახლეობას ამა დაახლოებს, გამოკვლევები რა არის, მოდით ამას პასუხები ვისაუბროთ. პირველი, მოსახლეობას მოდა დაახლოთ მიმართულებები. დიდი მიმართულებები არ ამართლებს, შეიძლება თქვა, როდესმე როცა თან სრული ინტერნეტიზაცია გვექნება და როცა ყველაფერი შეიძლება ონლაინ რეჟიმში ბიუჯეტი განიხილოს და ეს ალბათ შეიძლება სულაც აღარ იყოს საჭირო ასეთი რამ, მაგრამ უახლოესი 10 წლების პერიოდში ეს პრობლემა იქნება საქართველოსში ბუნებრივი. ანუ სოფლებსაც უნდა მიეხედოს. პირველი ეტაპი, თქვა, ქალაქების გამოყოფისა, ის რამდენიმე ქალაქისა გავლილია, მაგრამ ეს უნდა გამოყოფდეს. მეორე, ფული, კანონის მიხედვით, პირველ სექტემბერს უნდა იქნას მიღებული, ფინანსის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტის შემოდგომაზე უნდა განიხილოს და საშემოსავლოს ნაწილი რჩება ადგილზე. რა პროცენტი დარჩება?
კი, არ ვიცით.
არ ვიცით. სულაც რომ არ დარჩება ეს ფაქტია. მაგრამ რა პროცენტი დარჩება, შემდგომ ხო არ მოხდება ისე, რომ მართალია საშემოსავლო წილი დარჩება, მაგრამ იგივე წილი ტრანსფერებს მოაკლდება, გათანაბრები ტრანსფერებს მოაკლდება. თუ ჩვენ ვდივართ მეორე გზით, რომ ტრანსფერსაც უტოვებთ, უნარჩუნებთ იმ ტრანსფერები ბოლოს წლების მანძილზე, თქვა სააკაშვილის ხელისუფლების, ქართული ოცნების ხელისუფლების, ნაციონალური მოძრაობის და ქართულ ოცნებასაც დადებითი რაც ჰქონდათ, ყოველწლიურად პერმანენტულად იზრდებოდა ეს ტრანსფერების ოდენობა, მაგრამ გაგრძელდება ეს პროცესი, კიდევ გაგრძელდება ეს პროცესი, თუ თქვათ, მის ხარჯზე მოხდება, თქვათ, გარკვეული სხვა უფლებამოსილების გადაცემა. შემდეგ ეტაპის არის ქონების საკითხი. ქონება, რომელიც აბსოლუტურად ასე ცენტრალიზებულია და ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვას ასე ვთქვათ აქვს აღებული და შენობების გადაცემაც კი პრობლემატურია, მიმართულებისა და მიმართულება დასაბუთებულად ეთხოვდა. ვთქვათ, ერთპარტიული სისტემას ყოფილიყო და იგივე პარტიად ყოფილიყო ადგილზე სათავეში რაც ცენტრალურ დონეზე, აქ ყოველთვის პრობლემატური იყო ეს საკითხი. შემდეგი საკითხი ეს არის ზედამხედველობის სისტემა, გამოყენებული იქნება თუ არა ზეწოლის მექანიზმები იურიდიულად რაღაც გასწორდა, კანონში ჩაიწერა, მაგრამ ერთია კანონი, მეორე მის იმპლემენტაცია, რაღაც პრაქტიკა უნდა დაადასტუროს, რომ მართლაც ეს ზეწოლას ადგილი არ აქვს და საერთოდ საუბარი იმაზე, რომ კეთილი მთავრობა არ იკადრებს და ცუდი მთავრობა იკადრებს. მე მგონი თანდათან მოდის რომ ეს დაიწყოს, სისტემა უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, რომ ვერცეთ და ცენტრალურ ორგანოს, ვერ შეძლოს ზეწოლა პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მოახდინოს. შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოების როლი ადგილზე საინტერესო არის და გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში. ადგილობრივი კორუფციის საფრთხეებთან ბრძოლა, იმიტომ რომ კორუფცია ყველგან შეიძლება იყოს, რაც ფულია, როგორც იყოს სასწაულია და თაგვიც იჩნება, ამიტომ რამდენად ძლიერი იქნება ადგილობრივი ინტერესები, როგორი იქნება პარტიული ცხოვრება, გაძლიერება, როგორ მოხდება ინტერესთა ჯგუფების გაძლიერება, არაპარტიულების და პირველი ნაბიჯი გადაიდგა საკრებულოში საინიციატო ჯგუფების მიერაც შეიძლება ახლა უკვე წარმოქმნა კანდიდატების, თუმცა ბევრი ითხოვდა, რომ აღმასრულებელს უკვე მერები და გამგებლებს ასევე ყოფილიყო ამ პრინციპით შეიძლება ყოფილიყო ამის დასახელება. მოკლედ მე მთელი რიგი საკითხები, ეკონომიკური, ფინანსური, საბიუჯეტო, ქონების საკითხები, უფლებამოსილება,
ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის.
ყველაფერი წინ არის და სწორედ ამიტომ თქვი, რომ დაახლოებით კარგია, მაგრამ ვაშკაცურად გადავეშვით, ასე ვთქვათ, საცურაო აუში, მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ ცურვა არ ვიცით და გვეზარება, ამ უკან ამოხდით, ეს უკვე აღარ იქნება შედეგი.
ბანეკოტო, სახელმწიფო ვერტიკალი ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია და ასეთ შემთხვევაში რა არის თვითმართველობების როლი ამ ეტაპზე და როგორ უნდა იქცეოდეს აქტიური მოქალაქე ადამიანი?
ძალიან მარტივად რომ მივუნდეთ ამ საკითხს, ეს არის იმ გარემოს ყოფა და მოწესრიგება, სადაც ჩვენ თავგანსვიწევს ცხოვრება და რაღაც თქო საქმიანობა. ეს არის
საკუთარ ცხოვრების ძირითადად.
ძალიან მარტივად რომ ავიღოთ და სიღრმეში არ წავიდეთ კანონითაც, ეს ანუ მათი საკუთარი ფუნქციებისთვისაც ისინი არიან, ისთვისაც ისინი ავიჩიოთ, არის ეს საკუთარ ცხოვრება. ასე თქვა, ყოველდღიური გარემო მოუწესრიგონ, ეს არის გზები, გასუფთავება, გამწვანება და ასე შემდეგ. მარტივი რაზეც დროს არ უნდა კარგავდეს ცენტრალური ხელისუფლება და სამწუხაროდ ამ ხნის განმავლობაში ყველაფერი ამაზე, მაინც ცენტრალური ხელისუფლება იღებდა გადაწყვეტილებას. ისა დაუბრუნდები თქვენ კითხვას აქტიურად დამოკიდებულების ხარისხი, ზოგადად აქ უნდა გამოჩნდეს თვითმართველობის დამოკიდებულების ხარისხი, თუ იმ წილ შემოსავლებს საკუთარ შემოსავლებს რამდენად დამოუკიდებლად განკარგავს ცენტრალური ხელისუფლების ჩაურევლად, რასაც აქამდე ჰქონდა ადგილი ჩვენ გვახსოვს ხოლმე.
ან თქვენი შემოსავლების რა ნაწილია მაგალითად, რისი გაკეთება შეიძლება იმ ცირე ხარჯები?
ბა, საშუალო ბიუჯეტი მოვიდოთ ჩვენი მუნიციპალიტეტების თქვა, ეს არის 5-6 მილიონი ლარის ფარგლებში თბილისს არ ვქლია შემთხვევაში, ან 5-6 მილიონი თქვენ მოვაწესრიგოთ და თუ არ ისე ძალიან დიდ ფართობს მოიცავს ჩვენი მუნიციპალიტეტები და მოსახლეობის რაოდენობა და ძალიან დიდი არის. პირველ სახლში ბაღების უზრუნველყოფა მოქალაქეების საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, თქვათ, ჩვენ ავიღოთ სათემო მუნიციპალიტეტები.
მაგრამ შიდა გზები,
სასოფლო გზები იყო წყალი, ყველაზე მაგარი პრობლემა, რომელიც საქართველოს სოფლების და ქალაქების მოსახლეობას აწუხებს და ასე შემდეგ.
აი ეს პროგრამები უნდა მოდიოდეს ქვემოდან
ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში თუ ჩათვლით, თქვათ, არაპირდაპირ მოჩენავეჩი საქართველოს მე მაჩვენ პროგრამა წარმოვიდგინეს და ჩავფოთოთ რომ ამ
დელეგირებული აქვს.
მივეცით ხო? ამ ჩვენ დელეგირება გავუკეთეთ ეს პრობლემების ისე
განსაზღვრაში არა მარტო ინიციატივა, არამედ უკვლევადებულებაც არის უფრო.
ხო, ანუ იდენტიფიცირება მოახდინეს საგრაბულო წევრებმა ამდენი შეხვედრების შემდგომ, ეს მაგრამ ეს არნიშნავს რომ მოქალაქე მომავალ არჩევნებს უნდა დაეუდოს და თქვენ აღნიშნეთ აქტიურად უნდა იყოს ჩართული თითოეული მოქალაქე შემდგომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. რა თქმა უნდა, ყველას ეს ხება არ ეცდება არა საშუალებო თქვა, მაგრამ ამისთვის არის ინტერესები უფრო იქნება სამთავრობო ორგანიზაციები. ეხლა თქვა კარგი საშუალება იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივი დონეზე თქვა უკვე სასოფლო კოოპერატივები იქნება, ესეც ერთ-ერთი რგოლი შეიძლება იყოს აი ამ მონაწილეობის და ასე შემდეგ. ანუ ეს ორმხრივი პროცესია, ეს პროცესი უნდა იყოს არა კონკურენტული, არამედ თანამშრომლობითი მოქალაქეებსა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის. ეს ხება ყველაზე კარგი გამოსავალი და შე შემთხვევაში თქვა მოქალაქე და ადგილობრივი თვითმმართველობა ერთად გამოვიდეს ცენტრის დიქტატის კარიერებით წინააღმდეგ. ეს არ არის არც სეპარატიზმის ხელი შეწყურებულ ზოგიერთები ამბობენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს იქნება ძალიან კარგი თანამშრომლობა, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასაც გავალებინოთ, რომ ჯობია მან საკუთარ კომპეტენციებს უფრო საფუძვლიანად მიხედოს, ვიდრე თქვა იმ საქმიანობას, რისთვისაც ჩვენ აი უკვე ორი თვეა საარჩევნო რეჟიმში ვიყოფებით.
და არის თუ არა დამოკიდებული ასეთ პირობებში თვითონ თვითმმართველობის რამე თვა დამოკიდებული თვითმმართველობის პერსონალურ შემადგენლობაზე, ანუ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პერსონალურ შემადგენლობის კომპეტენცია, მისი პარტიული კუთვნილება განსაზღვრელია?
ერთ-ერთი განსაზღვრული რა თქმა უნდა, კანონი არის კანონი, მაგრამ რეალობა არის რეალობა. ახლა თუ რეალობა ემთხვევა კანონს და კანონი და რეალობა შეფასებაში მოდიან ერთმანეთთან, უნებელია შედეგი დადგება. იმის თქმა რომ ახლა მთელი ქართველი ერეკა იყუძებს და უცებ რაღაც უმაღლეს დონეზე მომზადებული პროფესიონალების შეესევია საქმეს, ეს რა თქმა უნდა არ იქნება. იმის თქმა რომ საქართველოში საერთოდ ჩვენი ადამიანი არ არის და ვერაფრის გამკეთებლები როგორც ესეც რა თქმა უნდა არ შეიძლება ამის თქმა და ბიუროკრატიის სურვილია. ზოგან იქნება წარმატება, ზოგან არ იქნება წარმატება, მაგრამ ეს არის დამოკიდებული თვითონ იმ აქტიობაზე, რამდენად მოახერხებს იგივე პოლიტიკური ძალა, იგივე ფრაქციები, იგივე საინიციატივო ჯგუფები ამ მექანიზმების ამოქმედებას და ამ ბერკეტების გამოყენებას.
ხელისუფლების ნება?
ხელისუფლებით როგორი რაღაცაა, ხო, თვის სასტორის თანასწორობა დამოკიდებული არ იმაზე, რომ მე ხარ კეთილია და მეორე ზუსტად, არამედ ძალთა ბალანსზე და ძალთა ბალანსი ნიშნავს იმას, რომ არსებობს მექანიზმები, არსებობს ინსტრუმენტები, სამსაგებით ლეგალური ინსტრუმენტები, რომ ჯგუფებმა დაისვან თავისი ინტერესები, გაიტანდობირება მოახდინონ თავისი ინტერესები, ადვოკატირება, სამოქალაქო ინტერესები უფრო დაიცვან, რამდენად მოახერხებენ ამას და თქვათ რამდენად იქნება ზეწოლა ამ პასუხი ამაზე. ეს უკვე პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილია და პოლიტიკა თქვათ სწორედ იმიტომაც არის პოლიტიკა, რომ ის რაც კანონში წერია, ამის განხორციელების სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, ზოგან წარმატებული, ზოგან წარუმატებელი, მაგრამ ეს ისევ საზოგადოებაზე დამოკიდებულია.
დეკლარირებულად რეფორმა გრძელდება.
იცით, დეკლარირებულად რეფორმა გრძელდება, მთავარი რაც შეიძლება ითქვას არის ის, რომ მეტიურჟი რა უნდა მოხდეს, შეიძლება ახაც გავმეორო, ანუ ვაშკომი განმეორებები ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ ბურთი გადააგდო საზოგადოების მხარეს. ძალიან მარტივად შეიძლება თქვა კარი გაგებით და ცუდი გაგებით დაიზრუნა თავი, როგორც ხალხი ითვლის, თუ ხალხმა ეს ვერ გაამართლა და ვერ აიღო ხალხი მზათარა ეს ყოველთვის გამიშდება ყველა ხელისუფლებაში და ამ ხელისუფლებაში მომავალ ხელისუფლებებში იქნება თურმე ხალხი არ არის მზათა ისე ჩვენ უნდა მარტოთ მწყემსობეს ხალხი, თუ ხალხმა გაამართლა ამ შემთხვევაში მომგებიანი პოზიცია ჩვენ ხომ ეს მიგოზი და ხალხმა გაამართლა ყოველ შემთხვევაში ახლა პასუხი და მოწოდების ჯერი არის საზოგადოებაზე, საზოგადოების იმ აქტიურ ნაწილზე, რომელსაც ნამდვილად სურს, რომ ჯერ მის სოფელში, ქალაქში, უბანში, მის რეგიონში, მის ქვეყანაში საერთოდ მეტნაკლებად ნაბიჯ-ნაბიჯ მაინც გამოსწორდეს რაღაცა, ეს გამოსწორება იყოს პოზიტიური.
კონსმანდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ჩვენი ისტორიები იყვნენ ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძე და სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე კონსტანტინე კანდელაკი. დისკუსიას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.